Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья! Я действительно искренне надеюсь, что оно для вас доброе. Почему я так говорю? Да потому что каждый день мы слышим о каких-нибудь преступлениях. И часто эти преступления совершаются на бытовой почве. Часто совершаются среди родственников. Мы слышим, как, казалось бы, сын убивает престарелую мать, отец в пьяной драке убивает своего сына или дочь. Мы видим, как братья ненавидят друг друга при дележке того, что остается от родителей, дележка наследства. Мы видим вражду зачастую, мы видим судебные тяжбы, мы видим ненависть. И все это нам знакомо и не ново. Если мы посмотрим собственную жизнь, на жизнь наших родственников, близких, знакомых где-то, да, мы услышим о том, что произошло какое-то трагическое действительно событие в семейной жизни. Особенно это больно отражается на взаимоотношениях мужей и жен, на их детях, и оно как снежный ком накапливается все больше и больше. Мы все это видим, мы обо всем этом знаем. В какой-то степени мы даже привыкаем к этим новостям, хотя каждый раз оно поражает наше воображение и бьет каким-то печальным, трагичным отголоском в нашем сердце и в нашей душе. И знаете что? Вот все то, что мы слышим и с чем мы сталкиваемся, с этими трагическими проявлениями разбитости человеческой жизни, представляет собой, по сути, ветви и плоды, которые произрастают из одного корня. Сегодня вместе с доктором Верноном Маги мы будем изучать четвертую главу книги «Бытие» для того, чтобы увидеть, откуда же произошли эти вражда, эта распря и убийства между родственниками и людьми, близкими друг к другу, и даже тому, что мы видим между народами в нашем мире. Мы сегодня узнаем о первом убийстве в истории человечества, когда родной брат убивает родного брата, когда Каин убивает Авеля. Выслушаем доктора Вернона Маги и вернемся к обсуждению через 20 минут.
Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо розглядати четвертий розділ книги «Буття». У минулій передачі ми побачили, що Каїн і Авель разом прийшли поклонитися Богові. Ці два брати були однакові. Деякі дослідники навіть думають, що вони були близнюками. Але я думаю, що вони були навіть ще ближчими один до одного, ніж близнюки, тому що в них не було ніякого родоводу. Тобто ніякі предки не могли внести якісь зовнішні або внутрішні розбіжності. Вони були всього лише синами Адама та Єви. Проте була в них і відмінність, що не обов'язково зумовлена різницею в характері. На одного з них Бог зглянувся, тому що його жертва була принесена по вірі, а інший, Каїн, приніс свою жертву, і Бог не зглянувся на неї. За жертвопринесеннями люди розрізняються і сьогодні. Жоден християнин ніколи не скаже, що він найкращий з усіх. Справжнього християнина відрізняє той погляд, згідно якого він усвідомлює, що він грішник, як і всі інші у світі, що йому потрібне жертвопринесення, що йому потрібен той, хто міг би зайняти його місце і умерти замість нього. Апостол Павло говорить про Христа, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Римлянам 3:25. Тому далі апостол Павло міг написати: Вони бо, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Римлянам 10:3. Ці слова можна з повним правом віднести до багатьох, хто живе в сучасному світі. Люди намагаються через релігію, через відвідування церкви або через якісь інші справи зробитися прийнятними для Бога. Але Божа праведність може до вас прийти лише через Христа, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Римлянам 4:25. Тобто, Він воскрес заради нашої праведності. Він зайняв наше місце. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. 2 Коринтян 5:21. У посланні до Филипян 3:8-9 Павло говорить, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою. Праведність Каїна була його власною праведністю, а праведність Авеля була вірою в жертву, що передбачала жертву Христа. Прочитаємо 6 та 7 вірші. «І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Чому Каїн розсердився? Він розсердився настільки, що зібрався вбити брата. За навмисним убивством завжди стоїть злість. Наш Господь говорить, що якщо хто гнівається на свого брата без причини, той винний в убивстві. За злістю стоїть заздрість, а за заздрістю – гордість. Практично за будь-яким гріхом криється духовна гордість. Яків говорить про це так. «Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть». Якова 1:15. Злість Каїна привела його до вбивства, але за всім цим стояли заздрість і гордість. Отже, Каїн дуже розсердився, Біблія говорить, розгнівався. Що ж робить Бог? Він говорить Каїнові, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. Насправді ці слова краще було б перекласти так. Якщо робиш добре, то маєш перевагу. Старший син у сім'ї завжди мав перевагу, і зараз Каїн подумав, що втратив її. Але Бог пояснює, що немає ніякої причини втрачати свою перевагу, якщо чиниш добре. А добра справа полягає в тому, щоб принести в жертву те ж саме, що Бог прийняв від Авеля, визнання того, що він грішник, і робити це треба не в гніві. В дверях гріх підстерігає. Деякі вважають, що тут мається на увазі жертва за гріх, що лежить біля дверей, тобто невеликий агнець, що лежить біля дверей. Так, дійсно, такі жертвоприноси не мали місце. Але я не думаю, що тут йдеться про жертву за гріх. У той час і пізніше, до днів Моїсея, наскільки я можу судити зі Слова Божого, ще не було ніяких жертв за гріх. Щодо такої жертви ви можете прочитати в книзі Левит. В першій частині цієї книги говориться про 5 різновидів жертв, і одна з них – це жертва за гріх. Така жертва з'явилася тільки після того, як з'явився закон. Про це Павло говорить у посланні до Римлян 3:20. «Законом, бо гріх пізнається». Жертви, які приносилися за часів Каїна і Авеля, були жертвами цілопалення. І вони не були жертвами за гріх. Я сподіваюся, якщо ви уважно подивитеся Писання, ви зрозумієте, що це так. Очевидно, Каїн не розумів, наскільки він уразливий для гріха. Коли Бог сказав йому «в дверях гріх підстерігає», я впевнений, він цим дав зрозуміти, що гріх, як дикий звір, затаївся біля дверей і приготувався кинутися на Каїна, як тільки той відкриє двері. Тому Каїнові і потрібно було принести жертву, що була б прийнятна для Бога, жертву, що вказувала б на Христа. Читаємо 1 Іоанна 3:12. «Не так, як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. А коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. Щоб зробити добре, потрібно було принести таку жертву, яку приніс Авель, жертву цілопалення. Ми бачимо, що жертву цілопалення приносив і Авраам, оскільки поки не було закону, не могло бути і ніякого злочину, тобто гріх до якогось моменту не був порушенням закону. Тому ми бачимо, що Бог тут насправді захищає Каїна. Читаємо 8 та 9 вірші. «І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові, де Авель, твій брат? А той відказав, не знаю, чи я сторож брата свого». Відповідь досить зухвала. У Каїна не було ніякої поваги ні до свого брата, ні до Бога. Він намагається приховати злочин, але в Писанні сказано: «Немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим». Матвія 10:26. Про це варто задуматися, друзі, якщо у вас є якісь таємні гріхи. Краще вам розібратися з ними зараз, бо всі вони рано чи пізно постануть перед Богом. Він уже знає про них, і вам краще розповісти йому все. А Каїн намагається сказати Богові, що він невинний. «Чи я сторож брата свого?» – гордовито заявляє він. 10 вірш. «І сказав Господь, що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі». Автор послання до євреїв так пише у 24-му вірші 12-го розділу. «І до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Авелева. Кров Авеля говорила про вбивство. Кров Христа говорить про спокуту. Вона говорить про спасіння». Читаємо 11 та 12 вірші. «А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі». І в наші дні існує прокляття від землі, оскільки гріх людський приводить до того, що земля перестає бути родючою. У деяких регіонах земної кулі, багатих різноманітною рослинністю, величезна кількість людей страждає від голоду. Людині доводиться докладати чималих зусиль для того, щоб ця земля давала багаті урожаї. Кров Авеля взиває з самої землі. Та кров, що була пролита, коли Авеля вбив його рідний брат. Читаємо 13-й вірш. «І сказав Каїн до Господа, більший мій гріх, аніж можна знести». Якщо покарання Каїна більше, ніж він може знести, тоді чому ж він не звернувся до Господа, не сповідав перед ним свій гріх і не повірив у Божу милість? Покарання дійсно було суворим, але Бог міг дати Каїнові Спасителя, якби той звернувся до нього. Читаємо 14-й вірш. «Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатися від лиця твого, і я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене». Тепер Каїн говорить про те, що йому потрібно ховатися від Бога, і так воно і сталося. Але зверніть увагу на те, як Бог захищає його. Це досить дивно. Читаємо 15-й вірш. «І промовив до нього Господь, через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений. Містив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його». Я не знаю, що це був за знак. З цього приводу є багато припущень, Я не думаю, що мені має сенс додавати до них ще і своє. Але ясно одне – Бог захищає Каїна. Ніякого закону тоді ще не було. Каїн грішник, але не злочинець, оскільки тоді не було закону, що стосується вбивства. Його великий гріх полягає в тому, що він не приніс жертву, прийнятну для Бога. Його зло крилося в тому, що він приніс Богові. А конкретним проявом цієї злої природи стало вбивство брата. У 16-му вірші ми бачимо, що Каїн іде від Бога і стає родоначальником цивілізації, що теж відділена від Бога. Діти Каїна утворили безбожну цивілізацію. 16-й вірш. «І вийшов Каїн сперед лиця Господнього, і осів у країні Нод на схід від Едему». Я знаю багатьох людей, які наче живуть у країні Нод, коли перебувають у церкві, але, зізнаюся, я не знаю, де насправді знаходиться земля Нод. Я цікавився, де вона розташована, але нічого конкретного довідатися не вдалося. У писанні сказано, що Каїн пішов і оселився там. Читаємо наступний 17-й вірш. «І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха. І збудував він місто, і назвав ім'я тому містові, як ім'я свого сина – Єнох». З тих пір люди завжди так роблять. Їм подобається називати вулиці і міста своїми іменами або іменами улюблених людей. Навіть у християнському середовищі є школи, названі іменами інших людей. Але саме тут зародилося міське життя. «І збудував він місто, і назвав ім'я тому містові, як ім'я свого сина – Єнох». Міста стали однією з найбільших проблем, з якими люди сьогодні стикаються. Міста, як вони стверджують, умирають, і в той же час люди по всьому світі прагнуть жити в містах. 18 і 19 вірші. «І народився в Еноха Ірад, а Ірад породив Мехуаїла, а Мехуаїл породив Метушаїла, а Метушаїл породив Ламеха. І взяв собі Ламех дві жінки, ім'я одній Ада, а ім'я другій Ціла». Тут ми бачимо початок полігамії, багатошлюбності. Ламех робить те, що суперечить задумам Бога, суперечить тому, що Бог задумав для людини. У писанні ви ніде не знайдете місця, де Бог схвалював би полігамію. А якщо вчитатися в текст писання уважно, то стане видно, що він засуджує таке явище. Тут Бог повідомляє про Ламеха і двох його дружин, тому що його розповідь правдива. Ада означає задоволення або прикрасу. Напевно, вона була першою жінкою, у якої зовнішня краса стояла на першому місці. Ціла означає ховати. Напевно, це означає, що вона була кокеткою. Яких жінок він взяв собі? Не дивно, що в нього були проблеми. Пізніше ми побачимо, що ж відбулося. Отже, тут ми бачимо початок цивілізації, цивілізації Каїна. 20-й вірш. «І породила Ада Явала. Він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду». Він був батько тих, що сидять по наметах. Пізніше і апостол Павло робив намети, але тут ми бачимо перших людей, що займалися цим. І мають череду, мова йде про перших пастухів. Читаємо далі 21-й вірш. «А ім'я брата його Ювал, він був батьком усім, хто держить у руках гусла і сопілку». Тут мова йде про перших музикантів. Коли сьогодні ми чуємо деякі твори сучасної музики, думаю, багато хто погодиться зі мною, що вона бере свій початок від цивілізації Каїна. 22-й вірш. «А Цілла також породила Тувалкаїна, що кував всіляку мідь та залізо, а сестра Тувалкаїнова – Ноема». Цей вірш говорить про перших ремісників. 23-й та 24-й вірші. «І промовив Ламех до жінок своїх, Адо й Цілло, послухайте ви мого голосу, жони Ламехові, почуйте ви слова мого, Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою, і як буде усемеро пімщений Каїн, то Ламех усімдесятеро і семеро. Ламех говорить, якщо Каїн міг це зробити, то і я можу. Зрештою, Каїн убив не з метою самозахисту, на відміну від мене. Не знаю, чи так було все насправді чи ні, але він говорить, що вбив, тому що захищався. Я не знаю, чи захищав він при цьому і своїх двох дружин, або принаймні одну з них. Писання не говорить, як це відбулося. Ламех вважає, що за нього помстяться 70 разів по 7. Але наш Господь сказав Симону Петру, що той стільки ж разів повинен прощати своїх ворогів. Читаємо 25 та 26 вірші. «І пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила, і назвала ім'я йому Сиф, бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його Каїн. А Сифові теж народився був син, і він назвав ім'я йому Енош. Тоді зачали були призивати ім'я Господнє». Очевидно, тут беруть свій початок ті люди, які закликають ім'я Господа. Перш ніж перейти до п'ятого розділу, давайте зробимо короткий огляд книги Буття. Перша її половина, з першого по одинадцятий розділ, розповідає про події світового масштабу. Спочатку створення, потім гріхопадіння, а з п'ятого по дев'ятий розділ – потоп. Той же п'ятий розділ розповідає про нащадків Адама по лінії Сифа. Лінія Каїна тут обривається. Згадування про неї з'явиться тільки тоді, коли вона буде перетинатися з Божою лінією. Ця особливість і визначає порядок книги Буття. У п'ятому розділі ми востаннє зустрічаємося з Адамом. Читаємо перший та другий вірші. Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх, і того дня, як були вони створені, назвав він їхнє ім'я «людина». І поблагословив їх, і назвав він їхнє ім'я. Поблагословив не його, не її, а їх, і назвав їхнє ім'я «людина». Адам, а Єва є його половиною. Оце книга нащадків Адамових. Цей незвичайний вираз ще раз з'являється лише на початку Нового Заповіту. Книга родоводу Ісуса Христа. Ми дивимося на ці дві книги і бачимо в них два родоводи, два насіння, які борються один з одним. І ця боротьба між лінією сатани і лінією Христа, Божою лінією, триває довго. До Божої лінії тепер належимо ми, до неї належав також Сиф, і саме з цієї лінії Христос прийшов у наш світ. Друзі, наступного разу ми будемо вивчати п'ятий розділ, а на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.
Слухайте радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Доброе утро, друзья! Я надеюсь, искренне надеюсь, что оно для вас доброе, и желаю вам всего лишь только доброго и благоприятного в вашей жизни. Но, к сожалению, большому, каждый день мы слышим некие новости, которые опечаливают наши сердца, и нам они неприятны, и иногда даже шокируют. Это сообщения об каких-нибудь преступлениях на бытовой почве, о преступлениях, которые мы видим на государственном уровне или взаимоотношениях между народами. И знаете, недавно я вспомнил о том, что произошло в 93-м году в моей жизни. Дело в том, что этот год стал для меня довольно-таки трагичным годом. И, кстати говоря, именно с этого 93-го года я начал задумываться о своей собственной жизни и о том, что же меня ждет после смерти. Дело в том, что в 93-м году был убит мой одноклассник. Его звали Валик. Валику было всего лишь навсего 15 лет. И Валика убили всего лишь за какой-то видеомагнитофон. Самое ужасное то, что Валика убили наши с ним одноклассники. Двое ребят, которые считали Валика своим другом. Они общались вместе. И зачем мы узнаем, что эти якобы друзья оценили жизнь 15-летнего своего друга в одну штуку, в один видеомагнитофон? Видеомагнитофон кассетный, который сейчас никому не нужен, и многие просто выбрасывают его на свалку, отдают или где-то пылится у нас на полках кладовых. Шокирующее это событие поразило до глубины души весь наш класс и, по сути, весь наш маленький городок. Когда узнали, кто эти убийцы, какой был способ ужасного убийства, я не хочу сейчас даже описывать, потому что это страшные вещи, как он был убит. Люди были поражены, я был поражен до глубины души, я не мог спать, я задавал себе, 16-летний парень, вопрос, как такое вообще возможно? Как можно таким способом убить человека за какой-то видеомагнитофон? И знаете что? Мы задаем подобные вопросы часто, когда сталкиваемся с такими трагичными событиями. Такой же вопрос у нас возникает, когда мы читаем 4 главу книги «Бытие» вместе с доктором Верноном Маги. Ведь в этой 4 главе описывается первое убийство в истории человечества. Оно шокирует, подавляет и заставляет задуматься. Ведь это событие показывает на самом деле, из чего произошли все остальные преступления и убийства, и происходят сейчас в наше время. Это событие является описанием того корня и того горького источника, из которого проистекают все остальные преступления, которые совершаются в нашем мире. И оно показывает на источник того, что мы называем грехом, того, что Библия называет грехом, показывает, до чего может дойти человек, который отворачивается от своего любящего, заботливого Творца, который желает блага и который порабощен и влеком собственными страстями, желаниями и похотями. Это история начала описания вражды между семенем жены и семенем змея, о котором мы читали в предыдущей главе. И если у вас есть вопросы, комментарии, вы хотите поделиться чем-то из своей жизни, пожалуйста, пишите нам под стримом, звоните нам в студию, чтобы вместе мы могли исследовать такую важную и такую актуальную, как никогда, книгу, как Библия. И вернемся через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Итак, друзья, мы рассматриваем четвертую главу книги «Бытия», где описывается первое убийство в истории человечества. Это, с одной стороны, трагедия одной семьи, но в то же самое время это трагедия нашей с вами семьи, потому что мы часть семьи Адама и Евы, того, что Слово Божье называет «мишпаха», то есть семья всего человечества. И то, что произошло между родным братом и родным братом, когда Каин убивает Авеля, оно относится и к нам. Ведь каждый раз, когда погибает человек насильственным образом, это ощущается и резонирует во всем человечестве. Мы, казалось бы, видим обычную историю из жизни взаимоотношений в семье. И интересную особенность встречаем о том, что два брата приносят Богу жертву. Один был земледельцем, а другой был животноводом. И один, соответственно, приносит продукт своей деятельности профессиональной, а другой приносит продукт своей деятельности. Но мы встречаемся с тем, что Бог по какой-то причине принимает дар Авеля, но не принимает дар Кавеля. У нас возникает масса вопросов, но почему вообще такое происходит? Как и в нашей личной жизни, да, нам кается: Господи, но почему вот в жизни этого человека так все происходит, а в моей жизни так это не происходит? И у нас появляется зависть, у нас может затаиться злоба, у нас могут затаиться чувства какой-то даже мести или сделать какую-то гадость этому человеку, который меня раздражает, или раздражает его успех, преуспевание. Да, если мы посмотрим наши сердца, то все это может у нас находиться, если мы будем честными сами с собой. И, естественно, у Кавеля возникает этот вопрос: почему, по какой причине это происходит? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам, конечно же, лучше всего обратиться к Библии, потому что мы используем принцип вместе с доктором Верноном Маги, что Писание истолковывает Писание. Это то, что мы называем принципом ПИП, если вам так будет легче запомнить. И вот смотрите, в Новом Завете мы как раз и читаем объяснение, почему это произошло, по какой причине. Потому что часто считается, что, наверное, Каину необходимо было принести все-таки в жертву животное, да, и таким образом Бог простил бы какие-то определенные его грехи. Но весь контекст этих глав нам не показывает этого. Более того, в Библии, как и доктор Вернон Маги хорошо отметил это в своем рассмотрении, есть различного рода жертвы, да, соответственно, есть, да, жертвы животного происхождения, но в то же самое время есть жертвы, которые приносятся, там, допустим, начатки первых плодов, те же самые, да, когда приносишь как благодарение Господу, ведь я вырастил урожай, у меня хорошее стадо тех же самых животных различных, и я благодарю Господа за это, я благодарю его, что он мой творец, что он меня обеспечивает всем необходимым, в этом проблем нету. Так в чем же тогда была проблема Кальвина? Каина, извините, оговорился. Хорошо, давайте прочитаем. Говорит апостол Иоанн следующее. «Вот благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Хорошее начало, да, то есть в контексте взаимоотношений между людьми, чтобы мы любили друг друга, потому что это первоначальный замысел Творца. И дальше он приводит следующий аргумент, к чему это может привести. «Не так, как Каин, который был от лукавого, и убил брата своего. А за что убил его?» Да, это тот вопрос, который мы задаем. И апостол отвечает: за что же убил Каин своего брата? За то, что дела его были злыми, а дела брата его были праведными. Другими словами, апостол Иоанн, он не говорит нам о том, что должна быть какая-то конкретная определенная жертва. Апостол Иоанн, прежде всего, сосредотачивает наше с вами внимание на состоянии сердца Каина, которое проявлялось в его делах. И оказывается, дела его были злыми. Это очень важный момент. Почему? Потому что, когда Каин задает Господу, по сути, вопрос, почему же все это происходит, по какой причине так происходит, почему Бог не принимает его жертву, смотрите, что Бог говорит. Бог обращается к Каину, чтобы он проанализировал свое сердце. чтобы он покопался во своем сердце, чтобы он исследовал свое сердце, занялся анализом в свете того, что говорит Бог, и Бог предупреждает его, что если ты этого не сделаешь, то будут какие-то плачевные последствия, как для тебя, так и для твоего брата, так и для твоей семьи, так и для всех последующих поколений, которые мы являемся вместе с вами. Смотрите, Господь говорит Каину: «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо свое?» Это такой же вопрос Бог задает и каждому из нас. Каждый раз, когда нам кажется, что в жизни окружающих людей все замечательно и прекрасно, а в моей жизни все плохо, когда я говорю: «Господи, за что мне все это?» И дальше он говорит: «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Другими словами, то, что Бог не принял жертву Каина, он тем самым показал на самом деле свою любовь по отношению к Каину. Вы скажете, каким образом он показал свою любовь к Каину? Тем, что Бог, не принимая эту жертву, подводит Каина к тому, чтобы тот проанализировал себя, проанализировал свою жизнь, сделал выводы и после этого изменил свое мышление и образ жизни. Почему? Потому что Бог уже видел сердце Каина, он уже видел то, что находится в нем, его расположение к брату, которое уже как бы проявлялось не только в этом событии. Уже до этого что-то происходило, потому что дела его были злые. Дела, которые исходили из сердца этого человека. И Господь очень интересное выражение использует. Оно крайне важно для нас. Смотрите, он говорит: «У дверей твоего сердца», по сути, он описывает наше сердце в виде определенного дома с определенной дверью. Он говорит, что «у дверей грех лежит» или «у дверей грех притаился, как хищный зверь». Только представьте этот образ. «У дверей притаился грех, как хищный зверь». И вот это выражение «он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» можно перевести следующим образом. Этот грех, как хищный, коварный зверь, пытается господствовать над тобою, контролировать тебя, сделать тебя твоим рабом. Но ты должен что делать? Ты должен господствовать над ним, ты должен контролировать его, ты должен заниматься как раз тем, что обращаешься к Богу, говоришь: «Господь, ты видишь, у меня есть эта проблема, ты видишь, что у меня определенного рода искушения, помоги мне, потому что ты творец неба и земли, ты создал нас, и ты даешь нам эти силы». Но это интересное выражение. Почему еще? Потому что подобное выражение мы встречаем в предыдущей главе, когда говорится о трагедии взаимоотношений в семье другого рода, взаимоотношений между мужем и женой. Когда говорится, да, что к тебе будет, обращаясь к женщине, что у тебя будет влечение к твоему мужу, но твой муж будет господствовать над тобой. И часто, ну, к сожалению, большому это истолковывается следующим образом, что якобы у женщины будет сексуальное влечение к мужчине, но мужчина должен контролировать женщину, ведь все, успокойся, все должно быть по-другому. Или говорится о том, что у женщины сексуальное влечение к своему мужу, а муж характеризуется тем, что господствует над своей женой. Но это не совсем так, потому что, ну, скажем так, опыт нашей жизни показывает, что зачастую именно мужчины больше проявляют сексуального влечения и заинтересованности к своей жене, чем это может быть наоборот. Речь не в этом на самом деле. Да, действительно, используется слово, которое на иврите означает в том числе и сексуальное влечение. И этим самым показывается, что вот это противопоставление, что женщина будет пытаться господствовать над мужчиной, а мужчина будет пытаться господствовать над женщиной, оно такое же сильное, как то сексуальное влечение, тот сексуальный драйв, который есть у нас в здоровых людях. То есть, другими словами, описывается трагедия какого рода? Описывается трагедия, которая ведет к вражде, которую зачастую мы встречаем и в наших собственных семьях, во взаимоотношениях между мужьями, женами, которые потом разбивают эти семьи, разбивают браки, и потом, как снежный ком, накапливаются различные проблемы, влияют на наших детей, в их жизни тоже потом это может проявляться. И трагедия за трагедией, трагедия за трагедией, трагедия за трагедией. Так вот, как раз это же выражение Бог использует и в отношении Каина, и говорит: «Слушай, Каин, а теперь посмотри на свое сердце. Посмотри, в каком ты находишься положении. Смотри, возле двери твоего сердца находится грех, который хочет господствовать над тобой и сделать тебя своим рабом. Но ты помни о том, что я вас создал как людей для чего? Для того, чтобы вы владычествовали над всей землей. Чтобы над вами только я был, как ваш царь, любящий и заботливый отец, который вас любит и желает вам только блага. Я вас создал для того, чтобы вы господствовали над всем, но не над тем, чтобы что-то в этом творении господствовало над вами. И только таким образом вы можете испытать настоящую свободу, которую вы так жаждете. В противном случае, Каин, если ты позволишь, чтобы этот грех вошел в твою жизнь, он станет контролировать тебя, он станет господствовать над тобой, и уже тогда ты будешь его рабом. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете относительно вышесказанного сегодня в нашей передаче. Согласны ли вы с этим, не согласны? Какая у вас точка зрения по данному вопросу? И тогда мы вместе сможем лучше понять суть этого актуального послания, которое находится в актуальной книге под названием «Библия». И вернемся через несколько секунд.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Друзья, продолжаем рассмотрение 4 главы книги «Бытия» вместе с доктором Верноном Маги. Если у вас есть вопросы, звоните нам в студию, либо пишите у нас под стримом на Фейсбуке, на моей страничке или на страничке по страницам Библии, для того, чтобы мы лучше могли понять самую суть этой актуальной книги и для нас, для людей 21-го столетия. Итак, что мы еще можем увидеть в данном случае? Мы видим в послании евреям очень интересное также понимание того, что происходит в 4 главе. Дело в том, что в послании евреям автор говорит о том, что Авель верою принес свою жертву Богу. То есть, по большому счету, проблема была не в самом формате жертвы. Да, проблема, как мы уже отметили ранее, была именно в состоянии сердца, в нашей мотивации. И поэтому автор послания евреям, будучи движим Святым Духом, тем Духом, которым была написана вся Библия, включая и Моисея, который написал книгу «Бытие», он объясняет, что очень важно, когда мы что-то приносим Богу, чтобы это не было пустой формальностью, чтобы это не было просто какой-то некой внешней, фасадной, религиозной обязанностью. Потому что, ну, к сожалению большому, в нашей культурной среде, в нашем народе как бы принято, ну, что сделать? Ну, нужно пойти на Пасху или на Рождество в церковь. Не обязательно там находиться от начала до конца, ведь зачастую нам даже ничего не понятно. Поставить свечку, постоять ради приличия, да, чтобы посвятили там те же самые яйца, пасочку, еще какие-то продукты. И на этом все. Но Бог говорит: друзья мои, вы так и не поняли, что мне не нужна просто религиозная формальность. Мне не нужно, чтобы вы просто исполняли какие-то обряды и требовали взамен от меня какого-то благорасположения. Потому что в этом и заключается суть религии. В религии Бога воспринимают в товарно-денежных взаимоотношениях. В религии Бога используют как полезного. В то же самое время, как в Евангелии, в Библии мы пребываем с Богом, потому что Он прекрасен, потому что мы любим Его, потому что мы доверяем Ему. И как раз в этом проявлялось сердце Авеля. Авель доверял Господу, Авель любил Господа, Авель хотел выразить все самое лучшее для своего Господа, принеся эту жертву в качестве жертвы хвалы и жертвы любви. И по этой причине мы можем увидеть, что, несмотря на то, что, казалось бы, в одной семье два брата, два родных брата, да, как это часто бывает, но как это так? В одной семье один брат как брат, сын как сын, а другой, ну, просто какое-то наказание для всей семьи. Ну, как это могло быть? Ведь воспитывали-то одинаково. И в этом мы видим как раз то, что в предыдущей главе называется семенем змея и семенем жены. Почему? Потому что эту идею как раз и повторяет апостол Иоанн впоследствии в своем послании, когда говорит, что Каин, он по сути является семенем змея. То есть, другими словами, изначально мы видим только два типа человечества, которые относятся либо к семени змея, либо к семени жены, либо к праведникам, либо к неправедникам, либо к тем, которые любят Господа, либо к тем, кто отворачивается от Господа и живут по своим собственным понятиям. И сегодня, как никогда, нам необходимо себе задать вопрос, а к какой линии я принадлежу? К линии жены, праведников, либо к линии грешников и неправедных. Потому что, друзья мои, Библия никогда не говорит о промежуточном состоянии. Библия не говорит о том, что в духовном мире существует некая нейтральная Швейцария, в которой мы можем находиться. Она говорит только о двух царствах. О царстве человечества и царстве Божьем. И вопрос тогда следующий. К какому царству принадлежу я? С кем я себя отождествляю? С кем я себя идентифицирую. И что самое интересное, Библия нам показывает о том, что из этой линии жены, из этого пророчества, которое было в предыдущей главе, Бытие 3:15, мы видим, что приходит другой. Приходит вот это обещанное семя жены, которым является Господь Иисус Христос, который также был убит, как Авель, пролил свою кровь. Но интересно то, что он умер не напрасно, потому что там, на Голгофском кресте, будучи убитым семенем змея и самим змеем, Иисус Христос, благодаря Богу Отцу, Духом Святым, реально, буквально, телесно воскресает из мертвых для того, чтобы поразить голову змея и одержать победу, чтобы установить свое вечное царство. То царство, в котором не будет горя, слез, боли и смерти. То царство, в котором праведники наследуют землю. Благодаря Господу Иисусу Христу. Всего вам доброго и Божьих благословений. До новых встреч в нашей программе «По страницам Библии» на Радио М.
Библия під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.